ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการมจท. Variety อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้น้องสันมาพร้อมกับผมทรงใหม่นะคะ New Look นะคะออกแนวทอมบอยนิดหน่อย นะคะก็ดูสมาร์ทดีนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็คงจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก่อนอื่นเนี่ยวันนี้คงจะขอเริ่มนะคะอาจจะด้วยความห่วงใยกับท่านผู้ฟังนะคะในช่วงของฤดูฝนนะ
คะ
ปีนี้ก็จะมีกระแสของข่าวของคนที่เป็นโรคฮิตในช่วงหน้าฝนยุงเยอะนะคะชุกชุมนั่นก็คือ
ไข้เลือดออก
ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีเริ่มมีคนป่วยจากไข้เลือดออกเยอะขึ้นนะคะปีนี้เนี่ยทางสาธารณสุขได้เตือนมาตั้งแต่ก่อนหน้าฝนแล้วนะคะว่าประชากรไทยเนี่ยจะป่วยเป็นไข้เลือดออกจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีที่แล้วนะคะคือประมาณอยู่ที่ 100,000 รายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเขาก็คงคาดการจากภาวะโรคร้อนนะคะแล้วก็ฝนที่ตกมากแล้วก็อากาศที่ร้อนเนี่ยนะคะก็มีผล
ร้อนชื้นนะคะ
หาประชากรยุงเยอะขึ้น
ใช่ต้องพยายามอย่าให้มีน้ำขังในบ้านนะคะ
ตัวเราต้องระมัดระวังเรื่องยุงกัดด้วยนะคะเขาบอกว่าแนวโน้มก็คือว่ากลายเป็นว่าเด็กเนี่ยจะเป็นในระดับของเด็กมัธยมนะคะเป็นลักษณะวัยเรียนด้วยแล้วก็อยู่ตามโรงเรียนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานศึกษาคงต้องกวดขันดูเรื่องของแหล่งชุกชุมของยุงอะไรต้องกำจัดนะคะ
ค่ะใช่
ค่ะนั่นก็ฝากเรื่องสุขภาพนะคะ
ค่ะ
อันนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงแรกของเราก็คือช่วงของบอกเล่า90ใครเอ่ย
ค่ะวันนี้บอกเล่า90นะคะก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะ
ค่ะพี่ชดาก็จะมีมุมโรแมนติกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแน่นอนนะคะในวันนี้นะคะพี่ชดาไปเที่ยวที่จังหวัดทางภาคตะวันออกใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
นั่นก็คือจังหวัดระยองพี่ชดาก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอะไรคะ
วันนี้นะคะอาจารย์ชดาก็จะนำ
กวีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนำเรื่องของกวีเอกท่านหนึ่งที่
เราได้แล้ว
กวีนะคะ
นะคะเมืองแกลงจังหวัดระยองนั่นก็คือ
สุนทรภู
่ท่านสุนทรภู่นะคะท่านสุนทรภู่ก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการแต่งบทกวีนะโครงฉันท์กราบกรอนต่างๆนี่ท่านเก่งมากนะคะนั่นคือในช่วงของยุครัชกาลที่สองนะคะรอยต่อของรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามนะคะต้องรอพิชดาเล่าให้เราฟังนะคะแต่ว่าจะมีการนำบทเพลงที่มาจากบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่นี่ด้วยนะคะซ
ึ่
งเป็นเพลงที่อมตะหลายท่านอาจจะวัยที่60ขึ้นไป40 50ก็ยังรู้จักนะคะเพลงนี้และนำมาเป็นเพลงที่เป็นเพลงอมตะสมัยก่อนนี้เพลงนี้ก็จะถูกนำมาร้องในงานแต่งงานด้วยเป็นคำมั่นสัญญาอะไรประมาณนั้นนะคะใช่ไหม
คะ
นั่นก็คือรอรับฟังนะเป็นเพลงที่ไพเราะมากความหมายดีนะคะดิฉันพูดนี่ยังขนลุกอยู่เลยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังนะคะรอติดตามรับฟังเพลงอมตะที่มาจากบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่นะ
คะ
ท่านสุนทรโวหารนะคะ
ใช่ค่ะ
ต่อไปก็เป็นช่วงที่สองซึ่งเราจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าช่วงที่สองคือช่วงของสนทนาหน้าไม้น้องสันวันนี้น้องสันใช่ไหมคะกับเราสิริน
ใช่ค่ะ
คุยกันเรื่องอะไรคะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะนอกจากจะพูดถึงภาษาจีนที่เกี่ยวกับสีแล้วนะคะเราก็ยังแทรกเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมของชาวจีนที่เกี่ยวกับสีด้วยค่ะ
แน่ๆเลยถ้าเราโตมาเนี่ยเราก็จะรู้อย่างนึงว่าสีแดงนี่เขาไม่ปฏิเสธนะคะเป็นสีที่ชื่นชอบและโปรดปรานของชาวจีนมาก
ใช่ค
่
ะ
นะในเทศกาลที่เป็นมงคลทั้งหลายจะมีสีแดงแทรกอยู่นะคะสีแดงสีมงคลนะคะทุกคนก็จะใส่สีแดงนะคะ
สังเกตง่ายๆอย่างวันตรุษจีนใช่
ไ
หม
นะคะเป็นสีเฮงนะคะเดี๋ยวรอติดตามฟังในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะน้องสันจะคุยกับเหล่าสิรินค่ะช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของอาจารย์อุดี้หรืออาจารย์ชันน้อยนั่นเองนะคะอาจารย์ชันน้อยก็ยังไม่พ้นในเรื่องของ AEC หรือว่าประชาคมอาเซียนค่ะ นั่นก็คือเรื่องอะไรคะน้องสันเกี่ยวข้องกับชาติหนึ่งเลยใกล้ๆเพื่อนบ้านเราเอง
ใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ชันน้อยจะมาพูดถึงธงชาติของประเทศพม่าค่ะ
เรื่องนี้อาจารย์ชันน้อยก็คงสันทัดนะเพราะจริงๆแล้วอาจารย์ชันน้อยชื่อของอาจารย์ชันน้อยก็บอกให้รู้ถึงอาจารย์เป็นลูกครึ่งนะคะไทยพม่าชันสเตทเนี่ยนะคะชันน้อยก็คือชื่อของอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่ในรัฐหนึ่งของพม่านะคะอันนี้เดี๋ยวรอนะคะอาจารย์ก็คงจะเล่าได้รายละเอียดจริงๆอาจารย์รู้เยอะเกี่ยวกับเรื่องของประเทศพม่าเลยแหละอาหารการกินอะไรอาจารย์ก็สันทัดวันหลังอาจารย์ก็คงจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการมจทวาไรตี้ในวันนี้นะคะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเดือนก่อนเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีดิฉันชดากองจันทร์ได้พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวหมู่เกาะฮาวายและดิฉันก็สัญญาว่าเมื่อดิฉันกลับจากเที่ยวระยองจะมาบอกท่านผู้ฟังว่าทะเลระยองต่างจากทะเลฮาวายยังไงท่านผู้ฟังลองเดาดูบ้างไหมคะถ้าท่านใดเดาว่าสีน้ำทะเลต่างกันมากนี่ถูกต้องเลยค่ะดิฉันไปนั่งเล่นที่หาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองนั่งมองน้ำทะเลอยู่เกือบทั้งวันได้คำตอบว่าน้ำทะเลที่นี่เป็นสีเขียวแต่เป็นเขียวเขียวเขียวแล้วก็เขียวคือมีเขียวอยู่ถึง4ระดับสีสีแรกนะคะริมชายหาดเป็นสีน้ำตาลอ่อนปนเขียวนิดหน่อยเพราะว่าเป็นสีของทรายซะมากกว่าทะเลถัดออกไปจากตรงนี้ทะเลก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีน้ำตาลอ่อนปนนิดหน่อยพอถัดออกไปอีกระยะจากชายหาดนี่เป็นระยะที่3น้ำทะเลบริเวณนี้เป็นสีเขียวอย่างเดียวสวยมากเลยค่ะเมื่อเวลาที่แสงแดดส่องมาจะดูระยิบระยับกินบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลทีเดียวแต่ว่าถ้าใครอยู่ตรงชายหาดแล้วมองออกไปให้ไกลสุดสายตาจะเห็นว่าทะเลบริเวณสุดสายตาลิบๆนั้นน่ะจะเป็นเขียวเข้มเหมือนมรกตเข้มๆเลยแต่ว่าไม่เป็นสีน้ำเงินเหมือนที่ฮาวายค่ะที่ฮาวายมีสีน้ำทะเลอยู่2สีชัดๆเลยเท่านั้นคือเขียวบริเวณริมหาดแล้วไกลหาดออกไปก็จะเป็นสีน้ำเงินเลยแล้วนี่ก็สวยไปอีกแบบท่านผู้ฟังเคยนึกสงสัยไหมคะว่าทำไมทะเลในมหาสมุทรมีสีน้ำเงินหรือว่าสีครามเข้มๆแต่ว่าที่บ้านเราอย่างเช่นที่หาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองน้ำทะเลคือเป็นสีเขียวไม่เป็นสีน้ำเงินเห็นทีวันนี้ดิฉันจะต้องคุยเป็นวิชาการนิดนึงนะคะนักวิทยาศาสตร์นาซาหรือองค์กรวิทยาศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าการที่คนเราจะเห็นอะไรเป็นสีนู้นสีนี้เกิดจากปฏิกิริยาของแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบวัตถุนั้นแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นสีต่างๆจะเป็นสีอะไรบ้างนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงต้องแบ่งเล่าแบบนี้นะคะต้องแบ่งเป็น2ตอนเพื่อให้เห็นภาพชัดๆตอนที่1เราต้องรู้ก่อนเลยนะคะว่าแสงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งในจำนวนคลื่นต่างๆเช่นคลื่นความร้อนคลื่นเสียงนาซาบอกว่าความยาวคลื่นของแสงมีระยะความยาวคลื่นที่ต่างกันและก็จะให้แสงสะท้อนที่ต่างกันด้วยดังนั้นแสงอาทิตย์ที่เราเห็นเป็นสีขาวเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อแสงตกกระทบวัตถุแสงจะสามารถสะท้อนออกมาได้เป็น7สีคือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแดดแล้วก็แดงแล้วแต่ความยาวของคลื่นแสงแต่ละระยะจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องแสงพวกเนี้ยตอนเราเด็กๆไงคะถ้าคลื่นแสงเป็นคลื่นยาวเมื่อตกกระทบวัตถุก็จะสะท้อนแสงพวกสีเขียวเหลืองแสดแดงแต่ว่าถ้าเป็นคลื่นแสงที่สั้นกว่านั้นก็จะสะท้อนออกเป็นสีน้ำเงินครามแล้วก็ม่วงทีนี้ฟังตอนที่สองนะคะมหาสมุทรเป็นท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ลึกมากน้ำทะเลในมหาสมุทรจึงมีมวลน้ำมหาศาล แล้วก็มวลน้ำมหาศาลพวกนี้มีคุณสมบัติที่จะดูดคลื่นแสงยาวๆไม่ให้มีโอกาสสะท้อนแสงสีแดงแสดเขียวแล้วก็เหลืองออกมาแต่ว่าจะไม่ดูดซับคลื่นแสงที่สั้นกว่าทำให้เมื่อแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นตกกระทบผิวน้ำในมหาสมุทรก็จะสะท้อนแสงออกมาให้เรามองเห็นเราก็เลยมองเห็นน้ำทะเลในมหาสมุทรลึกๆเป็นสีน้ำเงินหรือสีครามใช่ค่ะอย่างที่ท่านผู้ฟังเข้าใจในเมื่อฮาวายเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างที่ดิฉันบอกไว้เมื่อเดือนก่อนก็เลยทำให้เรามองเห็นน้ำทะเลบริเวณนั้นเป็นสีน้ำเงินไงคะแต่สำหรับทะเลใกล้ชายฝั่งอย่างทะเลระยองบ้านเราที่ไม่ลึกอย่างกลางมหาสมุทรจึงมีมวลน้ำน้อยกว่าแล้วก็ไม่สามารถดูดซับแสงที่มีคลื่นความยาวคลื่นยาวๆไว้ได้หมดทำให้แสงที่มีความยาวคลื่นยาวๆเนี่ยเมื่อตกกระทบพื้นน้ำสามารถสะท้อนออกมาได้เราก็เลยเห็นสีน้ำทะเลบ้านเราเป็นสีเขียวแต่ว่านาซายังบอกอย่างนี้อีกนะคะว่าถึงแม้เป็นทะเลลึกๆมหาสมุทรลึกๆก็อาจจะเห็นเป็นสีเขียวได้ถ้าหากว่าบริเวณนั้นมีแพลงต้อนพืชมากๆเพราะว่าแพลงต้อนพืชเหล่านี้เป็นสีเขียวของคลอโรฟิลล์เราก็เห็นสีเขียวได้หลังจากที่ดิฉันนั่งสังเกตน้ำทะเลตามที่รับปากท่านผู้ฟังไว้เกือบทั้งวันแล้วเนี่ยดิฉันก็เลยออกตะเวนเที่ยวระยองต้องบอกว่าอิ่มมากๆเพราะว่าเที่ยวระยองครั้งนี้ตรงกับงานผลไม้เมืองระยองพอดีผลไม้เยอะมากสารพัดชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดสละแล้วก็ที่เด็ดที่สุดต้องเป็นทุเรียนแน่ๆดิฉันเนี่ยซื้อมาแล้วเอาแช่ตู้เย็นเลยไม่น่าเชื่อนะคะว่ากลายเป็นไอศกรีมเวลาลองชิมดูแล้วก็อร่อยมากเลยท่านผู้ฟังลองทำดูสิคะแค่ปอกทุเรียนที่สุกนิดหน่อยเอาแช่ช่องแข็งเลยเวลาที่เอาออกมาทานก็จะเป็นไอศกรีมท่านผู้ฟังก็จะได้ทานไอศกรีมทุเรียนอร่อยมากๆมาระยองทั้งทีถ้าดิฉันไม่ได้มาสักการะอนุสาวรีย์ท่านสุนทรภู่คงแย่มากเพราะว่าท่านเป็นกวีเอกของไทยในยุครัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2529ท่านยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านงานวรรณกรรมแล้วหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้เล่าไว้ว่างานสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์ของท่านสุนทรภู่นับเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของคนไทยที่คนไทยทั้งหมดควรภาคภูมิใจควรเรียนรู้ด้วยเพราะว่าท่านสุนทรภู่ได้สร้างสรรค์ลักษณะทางวรรณศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ทิ้งไว้ในแผ่นดินเราจนต่อมาเนี่ยนะคะได้รับยกย่องให้เป็นแบบฉบับของการแต่งกลอนของไทยเช่นเรื่องการแต่งสัมผัสในหรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือเสียงคล้องจองกันในการแต่งกลอนสุภาพทำให้ได้กลอนที่ไพเราะมากยิ่งขึ้นทั้งสัมผัสสระแล้วก็สัมผัสพยัญชนะโดยปกติท่านผู้ฟังก็คงทราบใช่ไหมคะว่ากลอนของไทยเรามีสัมผัสนอกอยู่แล้วคือมีเสียงคล้องจองกันระหว่างวรรคแต่ว่าสัมผัสในของท่านสุนทรภู่คือเสียงคล้องจองกันของคำในวรรคเดียวกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นชัดๆนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างกลอนจากสุภาษิตสอนหญิงของท่านสุนทรภู่ที่ท่านผู้ฟังเองก็คงเคยได้ยินมาแล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ลองฟังใหม่แล้วก็สังเกตเสียงที่คล้องจองกันทั้งสระและก็พยัญชนะในวรรคเดียวกันนะคะและนี่แหละค่ะเรียกว่าสัมผัสในมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจด้วยชนกชนนีนี้มีคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงถ้าเรามีดวงจิตคิดอุปถัมภ์กุศลล้ำเลิศเท่าภูเขาหลวงจะปรากฏยศยิ่งสิ่งทั้งปวง กว่าจะล่วงลุถึงซึ่งพิมานเทพไทในห้อง16ชั้นจะชวนกันสรรเสริญเจริญสารว่าสตรีนี้เป็นยอดยุภาภานได้เลี้ยงท่านชนกชนนีนอกจากสัมผัสในที่ท่านริเริ่มขึ้นแล้วนะคะท่านสุนทรพูดได้แต่งเรื่องให้มีเนื้อหาที่แปลกออกไปจากเรื่องที่แต่งกันในสมัยก่อนเช่นเรื่องพระอภัยมณีที่โด่งดังมากของท่านซึ่งเป็นนิทานคำกลอนมีความยาวถึง 1,200 หน้าแล้วท่านใช้เวลาแต่งมากกว่า20ปีแต่ละตอนเต็มไปด้วยความแปลกความสนุกสนานแล้วก็จินตนาการที่ไกลเกินยุคของท่านอย่างมากมาเป็นจริงได้ในปัจจุบันเช่นเรือกำปั่นที่ท่านเขียนเล่าไว้ว่ามีกำปั่นนั้นยาว20เส้นกระทำเป็นตึกกว้านสถานถิ่นหมากมะพร้าวส้มสุกปลูกไว้กินไม่รู้สิ้นอิ่มเอมโอดโภชนาสมัยท่านสุนทรภู่น่ะไม่มีเรือแบบนี้แน่ๆแต่ว่าปัจจุบันคือเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ไงคะที่เป็นเรือนอกจากใหญ่มากแล้วตัวเรือยังเหมือนกับเป็นตึกขนาดใหญ่ตั้งอยู่แล้วก็เรือเดินสมุทรพวกนี้แทบไม่ต้องจอดที่ไหนเลยเพราะว่าสามารถบรรทุกเสบียงอาหารได้มากมายพอกับการเดินเรือไปจนถึงจุดหมายปลายทางเดือนนี้พอดีเป็นเดือนเกิดของท่านสุนทรภู่นะคะดิฉันจึงขอนำเพลงชื่อคำมั่นสัญญาซึ่งมีผู้นำกลอนของท่านจากนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีเนี้ยนะคะตอนพระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวงมาใส่ทำนองฉบับที่ดิฉันจะเปิดนี้นะคะแต่งทำนองโดยคุณสุรพลโทนวนิกร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาคอนเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสักการะกวีเอกแห่งชาติของเรานะคะเราจะลากันวันนี้ด้วยเพลงคำมั่นสัญญานะคะสวัสดีค่ะ
เป็นคู่ครองที่
นทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีนกันนะคะกับเหล่าซือหลินนะคะดร.พนิษฐ์ทิมโสติศิริกุลและซันนะคะสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่หลิน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็หนีห่าวท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
หนีห่าวเช่นกันค่ะ
ช่วงนี้ฝนฟ้าตกแล้วก็อากาศเปลี่ยนต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
พี่ซันได้ป่วยหรือยังคะ
ยังค่ะอุ้ยอย่าสิคะเดี๋ยวบอกว่ายังแล้วเกิดป่วย
หลิงก็เกือบจะป่วยแล้วเหมือนกันช่วงนี
้ช่วงนี้ถ้าทางเปลี่ยนพี่หลิงจะงานยุ่งเนอะใช่ไหม
นิดนึงพี่ซันก็ใช่น้อยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะอยู่คณะศิลปศาสตร์เราจะต้องมีงานอย่างต่อเนื่องเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตของคนทำงานนะคะ
ถ้าไม่ทำงานเดี๋ยวเหงา
ค่ะใช่พูดถึงวันนี้กันวันนี้พี่หลินมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนมาฝากคุณผู้ฟังด้วย
ใช่ค่ะวันนี้จะขออนุญาตศึกษาเรื่องสีนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในเรื่องของสีของคนจีนค่ะพี่ซันแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีหรือความเชื่อถ้ายังไงเนี่ยเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสีแล้วก็การสร้างประโยคง่ายๆจากคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสีกันก่อนดีกว่านะคะพี่ซัน
ดีค่ะดีมากเลยค่ะ
ก็ขอเริ่มจากสียอดนิยมก่อนเลย
ใช่
ค่ะคือสี
แดงค่ะ
สีแดง
ชาวจีนนี่จะเกี่ยวพันกับสีแดงเป็นอย่างมาก
ใช่ค่ะสีแดงภาษาจีนอ่านว่าหงเซ่
หงเซ่
ค่ะหงแปลว่าแดงค่ะพี่ซัน
หงค่ะ
หงเซ
่หงเซ่
ค่ะสีแดง
ค่ะคุณผู้ฟังลองพูดตามไปด้วยนะ
ค่ะหงเซ่ต่อมาสีขาวนะคะ
ค่ะ
สีขาวคำศัพท์คือคำว่าป๋ายเซ
่ป๋ายเซ
่ค่ะป๋ายแปลว่าขาวป๋ายเซ่
สีขาวนะคะ
สีขาวค่ะ
ค่ะ
ต่อไปสีดำให้ซ่ให
้ซ
่ค่ะให้แปลว่าดำนะคะท่านผู้ฟังให้ซ
่สีดำ
ค่ะ
ค่ะ
ต่อไปสีน้ำเงินหลานซ
่หลานซ่
ค่ะหลานซ
่สีน้ำเงินนะคะ
สีน้ำเงินค่ะ
ค่ะ
ต่อไปนะคะสีเขียวลู่เซ่
ลู่เซ่
หอปากนิดนิดค่ะ
ลู่เซ่
ใช่ค่ะ
ลู่เซ
่ลู่เซ่สีเขียวค่ะต่อมาสีสุดท้ายนะคะที่จะแนะนำคำศัพท์ให้ท่านผู้ฟังศึกษาในวันนี้ก็คือสีเหลือง
สีเหลืองว่าอะไรพี่หลิง
หวางเซ
่หวางเซ
่หวางเซ
่หวางเซ่
ค่ะทีนี้
สีเหลือง
สีสัญญาณไฟจราจรเราก็ได้หมดแล้วใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่
สีแดงสีเขียวสี
เหล
ื
อง
โอเคค่ะครบค่ะท่านฟังก็ผ่านสัญญาณได
้เวลาเราเห็นไฟแดงนะคะเห็นสีแดงอาจจะนึกอ๋อ
หงส์
สีเขียวนี
่ลู่เซ
่ลู่เซ่
พี่ซันเก่งมากเลยค่ะ
นะคะแล้วสีเหลืองก็คือ
หวางเซ
่หวางเซ
่ใช่ค่ะ
นั่นนะคะเราจะได้ฝึกภาษาจีนไปด้วยนะคะระหว่างที่รถติด
ทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังจะบอกว่าชอบสีอะไรคำว่าชอบเนี่ยภาษาจีนคือคำว่าสีฮวน
สีฮวน
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 ค่ะถ้าหลินจะบอกว่าหลินชอบสีแดง
ค่ะ
หลินก็จะต้องพูดว่าฉันชอบสีแดง
ค่ะ
我喜欢红色
ฉันชอบสีแดง
ค่ะพี่ซันชอบสีอะไรคะ
พี่ซันชอบสีเขียว
ถ้าพี่ซันชอบสีเขียวก็ต้องพูดว่า我喜欢绿色
我喜欢绿色
ใช่ค่ะพี่ซันทีนี้ก็เปลี่ยนสรรพนามไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ฟังจากฉัน我 เป็นเขาทา
ทา
เช่นจะพูดถึงหลินจะพูดถึงพี่ซันว่าเมื่อกี้พี่ซันบอกว่าพี่ซันชอบสีเขียวใช่ไหมคะหลินก็จะต้องบอกว่าเขาชอบสีเขียวหลินก็จะต้องพูดว่าทาสีควันหรือเฉา
ทาคือเขาเขาผู้หญิงหรือเขาผู้ชายก็ได้ใช่ไหมคะพี่หลิน
ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันค่ะ
ถ้าฉีฮวนหงเสิร
์ฟอ๋อพูดถึงหลินใช่ไหมคะ
ใช่ตอนนี้ซันกำลังพูดถึงพี่หลินนะคะพี่ซันก็จะพูดว่าถ้าฉีฮวนหงเสิร์ฟ
ถูกต้องค่ะทีนี้เมื่อท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีแล้วเนี่ยเราก็มาศึกษาวัฒนธรรมกันดีไหมคะพี่ซัน
ดีค่ะ
เพราะว่า
สนใจด้วย
เมื่อกี้พี่ซันพูดถึงสีแดงใช่ไหม
ใช่
เราก็มาพูดถึงสีแดงของคนจีนกันดีกว่า
ใช่คุณผู้ฟังจะสังเกตใช่ไหมคะเวลาที่ศาสตร์จีนหรือตรุษจีนเนี่ยชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยก็จะพากันใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือมีของ
ข้าวของเครื่องใช
้ที่เป็นสีแดง
เป็นสีแดงทั้งหมด
ค่ะ
สอนมงคลเทียนซองอั่งเปา
ค่ะ
สีแดงหมดเลย
ใช
่ที่เป็นสีแดงเนี่ยนะคะมีข้อสันนิษฐานนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสภาพภูมิประเทศของประเทศจีนเนี่ยจะอยู่ในเขตที่เป็นอากาศหนาวเย็นมากกว่าร้อน
ใช่
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาก็ชอบวันที่ฟ้าโปร่งมีแดด
ใช่จะได้อบอุ่นขึ้น
ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสีนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความสดใสแสงแดดก็คือสีแดง
เหมือนเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์นะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
มันจะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟด้วย
ค่ะ
หมายถึงแสงสว่างความอบอุ่นพละกำลังแล้วก็ความเจริญรุ่งเรือง
ที่เขาพูดถึงธาตุดินน้ำไม้ธาตุทองใช่ไหมคะที่ชาวจีนเขาพูดถึง
ใช่ค่ะ
เราก็เลยจะเห็นสีแดงเนี่ยอยู่ในประเพณีหรือสัญลักษณ์ต่างๆเวลาที่ชาวจีนประเพณี
ใช่ค่ะก็อย่างเช่นถ้าเป็นวันตรุษจีนเนี่ยนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่ซันว่าข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าซองอั่งเปาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสีแดงเพราะเชื่อว่าเป็นสีที่มีพลังอำนาจสามารถขับไล่สิ่งอัปมงคลพูดผีปีศาจออกไปได
้
เพราะฉะนั้นบ้านที่ติดสีแดงสวมชุดแดงเด็กถือซองอั่งเปาสีแดงก็แปลว่าจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตที่สงบสุข
ค่ะ อ๋อนอกจากนั้นเรายังเห็นสีแดงอยู่ตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะ
ค่ะพี่ซานอย่างเช่นตามวัดว่าอารามพระราชวังพระตำหนักที่ประเทศจีนนะคะสมัยก่อนก็จะมีส่วนประกอบต่างๆที่เป็นสีแดงอย่างเช่นที่พระราชวังต้องห้ามกำแพงเนี่ยเป็นสีแดงนะคะหรือที่อาคารที่จตุรัสเทียนอันเหมินก็เป็นสีแดง
ค่ะ
ค่ะเรียกว่าสีแดงเนี่ยนะคะถูกใช้ในความหมายที่เป็นความเป็นมงคลนะคะ
เป็นความหมายของสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่ปกป้องเราให้อยู่อย่างปลอดภัยค่ะ
ไม่ทราบว่าพี่ซัน
มีเชื้อสายจีน
มีเชื้อจีนใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วพี่ซันเคยเห็นอากงอาม่าสวมใส่ชุดแดงในยามปกติไหมคะ
ไม่เคยเพราะว่าตาเนี่ยเสียตั้งแต่พี่ซันยังเด็กค่ะก็เลยไม่ทันเห็น
ของหลินเนี่ยยังทันคุณปู
่
นะแต่รุ่นคุณปู่หลินน่ะมาจากเมืองจีน
ค
่
ะ
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเกิดประเทศไทยของหลินก็เรียกว่าเป็นเจเนอเรชันที่สองเป็นรุ่นที่สองที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยก็เรียกว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนทีนี้ก็จะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะสวมใส่ชุดจีนเนี่ยในเฉพาะเทศกาลมงคลแต่ยามปกติเขาก็ไม่ค่อยใส่สีแดงกันอย่างเช่นตรุษจีนนะคะก็จะเอาละลูกล้าน
จะแต่งไปด้วยสีแดงใช่ทีนี้นอกจากความเชื่อเกี่ยวกับสีของสีแดงของชาวจีนแล้วเนี่ยชาวจีนนี่ยังพูดถึงสีอื่นๆบ้างไหมคะพี่หลิง
อ๋อก็ที่เห็นหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นสีทองสีทองในที่นี้ก็น่าจะหมายความสีเหลืองอะค่ะ
ค่ะ
ค่ะสีเหลืองก็เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเป็นถ้าสมัยก่อนก็คือฮ่องเต้จักรพรรดิเนี่ยนะคะก็คือฉลองพระองค์เนี่ยจะเป็นสีเหลืองแล
้
วก็เป็นสีที่สามัญชนหรือว่าคนทั่วไปเอามาสวมใส่ไม่ได
้
ก็จะถือว่าต้องห้ามเป็นสีต้องห้าม แต่เดี๋ยวนี้ลินเห็นนะพี่ซันเสื้อผ้าชุดจีนน่ะที่ขายตามเยาวราชหรือย่านคนจีนเนี่ยก็จะเน้นสีแดงกับสีทองเป็นหลักเนาะ
ใช่ใช่ค่ะ
มันสวยมากเลยนะพี่ซัน
สวย
อักษรเขียนสีทองอะไรเงี้ยค่ะพวกเราก็คงไม่ผิดอะไร
ยุคสมัยนะคะพูดถึงค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นสีที่มีความหมายดีอีกความหมายหนึ่งค่ะ
ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงขออนุญาตทวนคำศัพท์สักนิดนึงสักรอบหนึ่งนะคะสีที่ร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังไปทั้งหมด6สีนะคะ
ค่ะ
ก็มีสีแดง
ค่ะ
หงเฉอ
หงเฉอ
ค่ะสีขาวไปเฉอ
ไปเฉอ
ค่ะสีดำเฮเฉอ
เฮเฉ
อสีน้ำเงินหลานเฉ
อหลานเฉ
อสีเขียวลุยเฉอ
ลุยเซ่
ค่ะแล้วก็สีเหลืองหวางเซ
่หวางเซ
่ค่ะท่านผู้ฟังชอบสีไหน
ค่ะ
เลือกเอาได้เลยค่ะ
ค่ะคำว่าชอบภาษาจีนว่าอะไรนะคะ
สีฮวน
สีฮวนค่ะ
แล้วตอนท้ายบทเรียนนะคะจะมีเพลงน่ารักน่ารักนะคะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยศึกษาถึงคำศัพท์แล้วก็การสร้างประโยคเกี่ยวกับสีด้วยค่ะถ้ายังไงก็ลองฟังดูนะคะ
ใช่แล้วก็ฝึกร้องตามไปด้วยนะคะ
ค่ะ
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาของเราก็หมดแล้ว
ลาไปก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ติดตามช่วงต่อไปของมอเตอร์ทาวาไรตี้ด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระกับดิฉันชาน้อยวัสวัตนะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมานะเราได้คุยกันในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องธงชาตินะคะจะว่ามีความสำคัญไหมต้องตอบว่ามีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าธงชาติเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนถือว่าเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศนะคะถ้าเราจะต้องรู้จักเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนของเราเราจำเป็นนะคะที่จะต้องรู้ว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นอย่างไรดังนั้นทั้งภาษาอังกฤษประกอบกับองค์ความรู้ในด้านต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ นะคะจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับธงชาติไปแล้ว4ประเทศนะคะประเทศแรกทบทวนกันนิดนึงก็คือประเทศกัมพูชานะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแคมโบเดียนะคะประเทศลาวนะคะลาวส์นะคะประเทศเวียดนามและก็ประเทศฟิลิปปินส์นะคะถ้าเกิดว่าเราจะให้ความสำคัญกับการอธิบายนะคะเกี่ยวกับธงชาติสิ่งสำคัญก็คือ1เรื่องของกริยาที่ใช้ในการอธิบายนะคะสีนะคะขนาดหรือว่าสัญลักษณ์นะคะกริยาเหล่านี้ท่านผู้ฟังหรือน้องๆให้ความสนใจแล้วก็เมื่อพูดซ้ำๆกันนะคะจากธงที่1ไปถึงธงที่2ถึงธงที่10เราก็จะมีคำที่สามารถใช้ได้นะคะซ้ำๆกันนะคะอย่างเช่นคำว่า represent แปลว่าแทนใช่ไหมคะ symbolize แปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของนะคะ stand for stand ที่แปลว่ายืนนี่แหละค่ะ stand for แปลว่าแทนนะคะ stand ที่ยืนใช้กับความบุพบท for ที่แปลว่าสำหรับเนี่ยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะอธิบายนะคะเรานึกคำเหล่านี้ขึ้นมา แล้วก็ถ้าเราพอจะหลับตานึกถึงภาพของธงของประเทศนั้นรวมทั้งสีด้วยเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะหรือแลกเปลี่ยนความรู้นะคะได้อย่างง่ายนะคะเพราะว่าการที่เราจะจำทุกอย่างของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ใช้เวลานะคะคราวนี้เราลองมาดูกันในเรื่องของธงชาติที่5นะคะก็คือธงชาติของประเทศพม่าประเทศพม่านะคะแบ่งเป็นธงของเขาจะแบ่งความยาวออกเป็น3ส่วนนะคะกว้างเท่าๆกันนะคะลองนึกภาพตามไปนะคะแต่ละส่วนสีไล่จากบนลงล่างนะคะก็คือสีเหลืองเขียวแดงและก็ตรงกลางจะมีรูปดาว5แฉกเป็นสีขาวขนาดใหญ่ธงนี้นะคะตามประวัติใช้ครั้งแรกนะคะไม่นานมานี้เองเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2553นะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะเป็นธงที่เป็นธงสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีรูปดาวล้อมรอบนะคะฟันเฟืองถ้าเรานึกภาพกลับไปนะคะก็ไม่นานมานี้นะคะแล้วก็จะมีรูปของสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงมุมบนนะคะภายในก็จะมีโล่สัญลักษณ์ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองแล้วก็มีรวงข้าวด้วยนะคะรวมถึงดาวนะคะซึ่งจะมี14ดวงซึ่งหมายถึงรัฐทั้ง14รัฐของประเทศพม่าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราอาจจะต้องมาเรียนรู้ว่าธงใหม่ของประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งแต่ก่อนเราเรียกว่าเบอร์มานะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเมียนมานะคะเขาใช้กันยังไงเราลองมาดูเรื่องของการใช้สีนะคะสีเขียวเนี่ยปกติหมายถึงสันติภาพนะคะแถบสีเขียวความสงบความอุดมสมบูรณ์ของเขาสีเหลืองจะหมายถึงความสามัคคีนะคะอันนี้ของบ้านเรานะคะสีเหลืองก็จะเป็นสีของราชวงศ์จักรีนะคะสีแดงหมายถึงความกล้าหาญเด็ดขาดและก็เข้มแข็งในขณะที่ดาวสีขาวตรงกลางหมายถึงสหภาพนะคะอันมั่นคงและก็ความเป็นเอกภาพดาวนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไงเราก็ควรจะมารู้จักรัฐในประเทศพม่ากันสักหน่อยนะคะเผื่อว่าใครที่ติดตามข่าวหรือเราได้ข่าวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเราจะได้คุ้นหูนะคะรัฐนี้มีอยู่14รัฐนะชื่อรัฐคชินนะคะรัฐคชินหรือกชินนะคะรัฐกยารัฐกะเหรี่ยงรัฐชินอันนี้ชินเฉยๆนะคะรัฐมอญรัฐยะไข่รัฐฉานซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่านะคะทีนี้แบ่งเป็นเขตก็จะเป็นเขตสกายนะคะเขตตะนาวสีเขตพะโคเขตมาเกลอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะเขตย่างกุ้งเขตอิรวดีและก็เขตปกครองตนเองนะคะนาคาทราบคร่าวๆเกี่ยวกับประเทศและก็รัฐนะคะในพม่าแล้วคราวนี้เราลองมาดูว่าที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะเราจะสามารถอธิบายธงพม่านะคะกันได้อย่างไรบ้างถ้าพูดถึงสีเราลองดูเรื่องสีก่อนนะคะสี green color นะคะ green color ก็สีเขียวเนี่ยค่ะ all the flag officially represent peace represent ที่บอกเมื่อกี้นะคะ represent เป็นกริยาที่แปลว่าแทนนะคะอย่างผู้แทนเนี่ยเราก็ใช้คำนี้นะคะแต่ใช้เป็น representative นะคะ representative นี้ peace คือความสงบ yellow นะ yellow solidarity ก็คือความสามัคคีนะคะ and red valor ก็คือความกล้าหาญ valor นะคะเด็ดขาดถ้าเราบอกว่าประเทศของพม่านะคะมีชื่อภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตอนนี้เราต้องทราบนะคะว่าเขาเปลี่ยนไปใช้เป็น the republic of the union of myanmar นะคะแต่ก่อนก็จะมีคำว่า union อยู่แล้วใช่ไหมคะคือสหพันธ์ทีนี้เรามีประชาธิปไตยนะประชาชนThe Republic of the Union of Myanmar นะคะเราจะกลับไปดูนิดนึงเกี่ยวกับธงนะคะธงเดิมของประเทศพม่านะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาไม่นานบางทีเราค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเราจะยังพบธงเก่าๆอยู่นะคะซึ่งเป็นธงล่าสุดธงนี้นะคะเวลาที่เราอธิบายนะคะเราบอกว่า The formerly Burma นะ or Myanmar flag consists of แปลว่าประกอบด้วยนะคะเป็นกริยาหลักที่เราต้องทราบนะคะ consists of red background with blue square red background ก็คือพื้นหลังเป็นสีแดงนะคะ with a blue square มีสี่เหลี่ยมนะคะสีน้ำเงิน in the top of left corner อยู่ด้านซ้ายนะคะมุมบน inside the square is a white emblem คำว่า emblem นะคะ emblem ใช้กันเยอะนะคะในการอธิบายเกี่ยวกับประเทศต่างๆนะคะซึ่งเอ็มเบลมเนี่ยในคำแปลของเขาก็คือโล่เนี่ยแหละค่ะเราจะเห็นตราของพวกอัศวินนะคะในทางยุโรปหรือในประเทศไทยเราก็มีตราที่เป็นสัญลักษณ์นะคะเราใช้คำว่าเอ็มเบลมมีสแควร์นะคะอินไวเอ็มเบลมก็คือมีสแควร์สีน้ำเงินและก็มีโล่อยู่ตรงกลาง The emblem consists of a cock wheel นะคะ cock wheel COG cock ง่ายๆเนี่ยค่ะ wheel ก็คือวงล้อใช่ไหมคะวงล้อนะน้องๆก็อาจจะคุ้นกับคำนี้เพราะว่าอะไรที่มันเป็นล้อล้อเกวียนล้ออะไรก็ใช้คำว่าวิลหรือลูกล้อรถยนต์ก็ยังใช้คำว่าวิลนะคะคอกซี่ล้อนะคะหรือฟันเฟืองเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีแพดดี้เอียร์นะคะแพดดี้เอียร์ก็คือรวงข้าวนะคะแพดดี้เราน่าจะจำคำนี้ไว้นะคะเพราะว่าในประเทศไทยเราเองเราก็จะมีเขาเรียกว่านาข้าวนะคะนะแพดดี้เราสามารถใช้คำว่า paddy farm นะคะหรือ rice farm ก็แปลว่านาข้าวได้เหมือนกันนะคะหรือเราจะใช้คำว่า field นะคะประเทศไทยเรามีนาข้าวเยอะ rice field หรือ paddy field ก็ได้นะคะทีนี้การที่ใช้คำว่าล้อมรอบนะคะลองจินตนาการดูนะคะจะมีฟันเฟืองจะมีดาวล้อมรอบฟันเฟืองอีกทีนึงตรงกลางก็จะมีรวงข้าวเราใช้คำว่า surround นะคะ surroundSurround นะคะสำหรับใครบางคนที่สนใจภาษาอังกฤษนะคะคำว่า surround นี่ใช้บ่อยนะคะแปลว่ารอบๆนะคะนี้ถ้าเป็น adjective ภาษา ed เข้าไป surrounded with 14 five pointed star ดาวที่มี5แฉกนะคะปลายแหลมๆเขาใช้ five pointed นะ point ที่แบบชี้นี่แหละค่ะนะ star คราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับความหมายนะคะในธงเก่านี่นะคะเขาบอกว่า the blue represents peace and endurance ก็คือความอดทนไม่ว่าประเทศไหนๆนะคะเขาก็จะต้องเน้นมีความสามัคคีความอดทนของคนรวมชาติใช่ไหมคะทีนี้คำว่า endurance เนี่ยเราจะพบมากมายนะคะในการอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศนะคะน่าจะจดจำไว้นะคะ endurance endurance นะคะคือความอดทนถ้าสีแดงนะคะ the red symbolizes courage and gallantry คำที่แปลกนะคะจะเป็นคำว่า gallantry คือคุณสมบัติของอัศวินนะคะจริงๆแล้วศัพท์ที่มีความถี่เขาเรียกว่าศัพท์ความถี่ต่ำนะคะก็คือเราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ฟังและน้องๆ อาจจะแบบทำไมมันเยอะมากมายนะคะเราอาจจะคัดไว้ที่หลังนะคะแล้วก็เราก็ศึกษาศัพท์ที่มีความถี่สูงมากๆนะคะคือใช้บ่อยอย่างเช่นกริยาที่บอกไปนะคะคำว่า represent หรือคำว่า symbolize นะคะที่แปลว่าเป็นสัญลักษณ์นะมากกว่าการที่จะไปพยายามจดจำคำว่า gallantry นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราพูดคุยกับเพื่อนบ้านต่างชาติแล้วเราไม่เข้าใจว่า gallantry นี่มันอะไรกันเราถามเขาได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาอธิบายเนี่ยเขาอาจจะใช้ศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยเทคนิคที่เราเคยแนะนำไปนะคะก็คือWhat does it mean? นะคะพูดง่ายๆเลยค่ะ What does it mean? What is gallantry? เขาก็จะใช้คำศัพท์ที่ง่ายๆอธิบายให้เราฟังหรืออาจจะยกตัวอย่างก็ได้แต่จริงๆคำนี้ก็น่าสนใจนะคะคุณสมบัติของอัศวินเนี่ยก็จะต้องมีความกล้าหาญนะคะรักเกียรติยศอบอ้อมอารีแล้วก็ให้เกียรติสตรีด้วยนะคะจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับคุณสมบัติอันนี้นะคะแล้วก็ใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าสีแดงเขารวมถึง courage ก็คือความกล้าหาญด้วยนะคะสีสุดท้ายที่เขาพูดถึงก็คือ white นะคะ the white stands for purity and honor white ก็คือสีขาว stand ที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะแปลว่ายืนนะคะ stands for ใช้กับบท for purity ก็คือความบริสุทธิ์นะคะหลายประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนในยุโรปเองก็ตามจะใช้สีขาวแล้วก็เป็นสีที่เป็นสากลของประเทศเราเองเนี่ยก็หมายถึงศาสนาด้วยใช่ไหมคะ honor อันนี้น้องๆระดับเล็กๆก็คงจะเคยได้ใช้นะคะเพราะศัพท์คำว่า honor เป็นศัพท์ง่ายๆเนี่ยแหละค่ะแปลว่ามีเกียรติใช่ไหมคะ together the cock wheel and ear of rice represent the country industry and agriculture สมัยก่อนเขาให้ความสำคัญกับการเกษตรกรรมนะคะรวมทั้งอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นซี่ล้อนะคะซี่ล้อและก็รวงข้าวแทนนะคะอุตสาหกรรมและก็เกษตรกรรมของประเทศนะคะรวมถึงแทนคำว่า แทนสิ่งที่เป็นสหภาพแรงงานนะคะแล้วก็คนชนบทนะคะแล้วก็ชาวไร่ชาวนาอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะคำว่าชาวไร่ชาวนาคนชนบทชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่า peasant นะคะ peasant นะคะ peasant เนื่องจากว่าเราให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมใช่ไหมคะประเทศพม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ปลูกข้าวเยอะนะคะแล้วก็ข้าวก็มีอร่อยๆนะคะเราก็ควรจะทราบที่มาที่ไปนะคะเกี่ยวกับการปลูกข้าวการปลูกพืชผลในประเทศของเขานะคะสำคัญจนกระทั่งในอดีตนะคะรวงข้าวได้ปรากฏอยู่บนธงใช่ไหมคะทีนี้พูดถึงดวงดาวทั้ง14ดวงนะคะซึ่งบอกว่าแทนนะคะรัฐของพม่าเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็จะบอกว่า the 14 stars above the 14 cocks นะคะดาวทั้ง14ดวงเหนือกงล้อนะคะจะแทน represent ใหม่อีกแล้วนะคะ the 14 star นะ that form ตัวนี้เป็นกริยาแปลว่าก่อให้เกิดนะคะน้องๆตัวเล็กๆก็ใช้ได้นะคะ form form มันเหมือนกับ uniform ใช่ไหมคะรูปแบบหรืออะไรที่เราได้ยิน form เนี่ยแบบ form คนไทยก็ใช้เป็นกริยาหมายถึงรวมตัวก่อตั้งกันขึ้นเป็นนะคะประเทศพม่านั่นเองแถมอีกนิดนึงนะคะเราเหลือเวลาอีกไม่มากเกี่ยวกับประเทศพม่าอันนี้จากอีกหนึ่งเว็บไซต์เขาจะใช้กริยาที่เรียกว่า signify นะคะ signify มาจาก signal signal แปลว่าสัญญาณใช่ไหมคะ signal นี่ถ้า signify เป็นกริยานะคะแทนอะไรบ้างนะคะเราสรุปจากตัวนี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่า red signify courage นะคะ white signifies purity นะ dark blue signifies peaceนะ and integrity integrity ก็คือความมีจริยธรรมนะคุณธรรม the 14 stars are for 14 states อันนี้ใช้ง่ายๆเห็นไหมคะ are for คือแทนอะไร the 14 stars are for 14 states the cockerel and rice are for industry and agriculture ทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับธงทั้ง4แล้วก็ธงที่5ก็คือประเทศพม่านะคะเทคนิคของการที่เราจะพัฒนาภาษาอังกฤษที่จริงในโลกเปิดกว้างเราไม่จำเป็นต้องซื้อหาแต่หนังสืออย่างเดียวนะคะมีวิธีการอีกมากมายรวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแต่ที่อยากจะเน้นนิดนึงนะคะก็คือเนื่องจากข้อมูลที่ใส่ลงไปเนี่ยมาจากหลายแหล่งนะคะบางแหล่งก็น่าเชื่อถือบางแหล่งก็อาจจะมีข้อมูลน้อยไปนะคะบางแหล่งก็ข้อมูลซับซ้อนคือไม่มีการกลั่นกรองนะคะการศึกษาที่ถูกต้องก็คือเราค้นคว้าจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็ดูว่าอันไหนเป็นข้อมูลที่ตรงนะคะในยุคปัจจุบันเราคงต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชันน้อยวัสวัตนะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะก็ต้องขอจบการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธงชาติและก็ที่มาที่ไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ